Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni Alhamisi, tarehe ni 22 mwezi wa 3 mwaka wa 2018, ambapo kwa kweli tumechangamka mimi na mwenzangu, langu jina Harrison Kamau.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Leo tunaadhimisha siku ya maji duniani, Machi 22, ambayo ni fursa ya kumulika juu ya umuhimu wa maji safi na kuchukua hatua za kukabiliana na matatizo yanayojitokeza kuhusiana na swala zima la maji.
Vile vile tutaingia nchini Kenya, ambapo sakata la hospitali ya Kenyatta lingali linaendelea kuhusu na upasuaji ama makosa ya shughuli za upasuaji, mambo pia ambayo yanamguzia waziri wa afya, lakini tutajijuza zaidi nini kinachojiri kwenye sekta hiyo ya afya.
Hali kadhalika tutashuka kule jijini Dar es Salaam, Tanzania, ambapo kuna taarifa kwamba viongozi wa chama cha upinzani cha Chadema wanashikiliwa na jeshi la polisi nchini humo na wengine bado wanaendelea kusakwa.
Basi hayo bila kusahau teknolojia, mambo ya maisha, mapishi na mengine mengi, pamoja na yanayovuma mitandaoni, yote ni ndani ya VOA Express, jiji kuu la DC.
Haswa baada ya kusema mapishi, unafahamu sasa umenifanya nianze kujisikia njaa. Unafahamu maembe ya nazi yanavyotengenezwa?
Sifahamu, sina habari kwa kweli.
Basi kachonjo.
Tunahitaji kama maembe tuseme kilo moja na nazi mbili zilizokomaa, iliki kiasi cha kama nusu kijiko, na chumvi pinch moja, sukari nusu kikombe ama kikombe kasorobo.
Haya, ushasikia jinsi viungo vinavyohitajika.
Basi hayo yote utapata tu, usiondoke, endelea kuwa nasi ndani ya VOA Express, Washington DC. Lakini sasa moja kwa moja tuelekee nchini Tanzania, ambapo tunaungana naye George Njogopa. Karibu sana George Njogopa, hebu tueleze yapi kwenye ulingo wa siasa, nini mambo ya kukamatwa kwa viongozi wa upinzani wa Chadema katika taifa hilo?
Viongozi wa chama hiki ambao wengine ni wabunge leo walifika katika kituo kikuu cha polisi kuitika wito uliotolewa na jeshi hilo, ikiwataka kuripoti hapo kutokana na kile ambacho polisi wanasema kuendesha uchunguzi na mahojiano kutokana na maandamano yaliyodaiwa kufanywa na Chadema wakati wa uchaguzi mdogo katika eneo la Kinondoni na kusababisha mwanafunzi mmoja kupigwa risasi na kupoteza maisha akiwa katika gari.
Hebu George, kidogo tu kabla hata tujaendelea sana, hebu tueleze ni kukamatwa, walikamatwa ama waliamrishwa kujifikisha mbele ya vituo vya polisi kuhojiwa?
Naam, ni kweli kwamba hawa watu walitolewa tamko na polisi na walipaswa kuwasili katika kituo hicho cha polisi. Na hawakukamatwa kwa maana kwamba kuvamiwa katika maeneo yao. Kwa hivyo walijitokeza viongozi wote wa chama hicho ngazi ya juu kuitikia wito wa kufika katika kituo cha polisi, na walipofika hapo wakaingia ndani na kisha kuhojiwa kwa masaa kadhaa. Baada ya hapo, katibu mkuu wa chama hicho Dr. Vincent Mashinji alielezea kutoridhishwa kwake na namna jeshi la polisi linavyoendelea kuandama viongozi wa upinzani, kwa sababu mara zote wanaita pasipo maelezo ya kutosha. Kama alivyosema,
kitu kimoja ambacho nataka niwakumbushe Watanzania wenzangu kwamba Tanzania tuna kitu kinachoitwa kwa Kiingereza police force, hatuna police services. Yani kuna jeshi la polisi ambalo kazi yake ni kusukuma, na sio jeshi la polisi ambalo kazi yake ni kutoa huduma kwa wananchi.
Na baada ya taarifa hiyo, Njogopa, je, kipi ambacho kimekuwa kikizungumziwa zaidi na upinzani, hususan katibu huyu wa Chadema Vincent Mashinji?
Mashinji amesema kwa sababu mara zote wanaita na kuna maelezo wanayopata watafanya hivyo, lakini nikukumbusha kwamba mkamiti kwamba baada ya kufika katika eneo hilo, viongozi wakuu wali ruhusiwa kuondoka akiwemo mwenyekiti wao ambaye pia ni kiongozi wa shughuli za bunge kwa upande wa upinzani, Freeman Mbowe, na katibu mkuu wa chama hicho kwa upande wa Zanzibar, Salumu Mwalimu, pamoja na katibu huyu Mashinji, wameruhusiwa kuondoka. Na Mashinji amesema kwamba kwa sababu polisi wanawataka mara zote wasidi katika kituo hicho, hawatasita kufanya hivi, lakini walilaumu pia mwenendo unaofanywa na polisi kuwasumbua mara zote viongozi wa upinzani.
Hata kitu chochote cha maana kinachofanyika, tumeondoka hapa ikiwa ni wiki nzima, ambapo kama wao walikuwa na jambo lolote la msingi kufanya ndani ya wiki nzima, wangelikuwa na uamuzi, tuna mawasiliano nao, wangeliweza kukuambia kwamba labda leo hatujafikia hatua hii, mje siku fulani. Kwa hiyo inaonekana tu ni kwamba usumbufu, wani kufanyana usumbufu. Sasa sisi tutaendelea kuripoti kulingana na fursa itakavyojitokeza. Pia sisi ni binadamu, miili yetu ina damu. Kwa hatuwezi kukagaranti leo au kesho kwamba nani atakuwa mzima na atakuwepo siku zote atafika. Kwa hiyo kikubwa kabisa ni kwamba wale wanaoweza kupatikana kwa wakati, kama kuna kesi, basi wafikishwe kwenye mahakama, wasomewe shtaka lao. Ukishasomewa shtaka letu, tutajua nini kinaendelea mbele.
Tunakushukuru sana John Jogopa kutoka Dar es Salaam. Asante kwa taarifa hiyo. Kuna lolote la ziada labda kwa sekunde kadhaa?
Na dakika chache ni kwamba wakati huo viongozi wameondoka, lakini kuna viongozi wengine wawili ni wabunge wa chama hiki, John Heche pamoja na John Mnyika, mabunge machari wa hapa Dar es Salaam, wanaendelea kushikiliwa na jeshi la polisi mpaka pale taarifa nyingine zitakazotolewa na jeshi hilo. Na wakati huo jeshi hilo linawahitaji pia wabunge wengine wawili wa chama hicho, ikiwemo Mwalimu, ambaye ripoti zinasema yuko nje ya nchi kwa matibabu.
Shukrani sana George Njogopa kwa taarifa hiyo. Tutaendelea kuwasiliana na wewe katika matangazo yetu ya baadaye. Harrison, hivi sasa tunaelekea mpaka huko Nairobi nchini Kenya, ambapo utafahamu kwamba katika wiki kadhaa zilizopita kulikuwa kuna sakata lile linalohusu huduma ya afya, ambapo madaktari walimfanyia upasuaji mgonjwa ambaye hakuhusika kufanyiwa upasuaji huo. Hivi sasa tunavyozungumza, kuna sakata jipya ambalo linahusiana pia na masuala ya afya. Baadhi ya wabunge wanataka waziri wa afya nchini humo ajiuzulu kutokana na kwamba hakuweza au bado hajapata suluhisho muafaka kuhusiana na matukio yanayotokea katika huduma ya afya. Hivi tunavyozungumza, inasemekana kuna upasuaji mwingine tena ulifanyika ambao ulikuwa na utata. Basi taarifa zaidi tunaye mwandishi wetu Kennedy Wandera, yupo katika line ili aweze kutuelezea hayo yanayojiri katika ardhi ya Nairobi hivi sasa katika suala la afya.
Na Kamiti na Harrison, kweli ni sakata baada ya sakata, lakini kabla nieleze sakata hiyo, nieleze kwamba waziri wa afya huyu Stephen Kariuki leo ameponea chupuchupu kwa sababu kuna mswada kutokuwa na imani naye ulikuwa umewasilishwa na wabunge na kutiwa saini na baadhi ya wabunge 170 kutoka pande zote za serikali na upinzani, wakieleza kwamba waziri huyu anatumia madaraka yake vibaya kumsimamisha afisa mkuu mtendaji Lili Koros wakati hospitali hiyo ilipokumbwa na sakata ya kufanya upasuaji kwa mtu ambaye hakustahili, na vile vile kuwa na shutuma nyingine kuwa waziri huyu hana heshima kwa viongozi waliochaguliwa, na hivyo wabunge kueleza kwamba si kiongozi ambaye anafaa kuwa katika usimamizi wa wizara ya afya. Na nieleze kwamba huu mswada ni wa pili uliowasilishwa na mbunge wa Mandera Kaskazini Bashir Abdullahi, baada ya wabunge hawa kuzima ule wa kwanza wa kumuondoa waziri huyu. Na wa kwanza ulikuwa umewasilishwa na baadhi ya wabunge wa bonde la ufa wakitaka kwamba waziri huyu aweze kuondolewa kwa sababu alitoa mmoja wao katika usimamizi wa hospitali ya Kenyatta. Hebu tumsikize huyu kiongozi wa upande wa serikali bungeni, Aden Duale, alivyosisitiza kutokana na kuondolewa kwa mswada huu.
We want to confirm to our members the rank and the file out there and to the country that the motion that these colleagues have filed against our sister minister for...
Na huyo ni Aden Duale akisisitiza kwamba ameondoa wabunge walioleta ule mswada, wameuondoa kwa sababu mswada kuna mikakati ambayo serikali itaweza kushughulikia kuhakikisha kwamba masuala ambayo wameyaibua yataweza kuzungumziwa na serikali na katika kiwango cha baraza la mawaziri. Lakini vile vile huyu Aden Duale anasisitiza kwamba mswada huo haukuwa na uzito wowote, na hivyo basi pia haungetoa kipaumbele kuweza kujadiliwa katika bunge la kitaifa. Hebu tumsikilize tena.
We have internal mechanism in resolving matters between our members in the legislature and our members in the executive.
Anaeleza kwamba zipo mbinu mkakati ambazo serikali inafaa kuangazia hata katika wakati upande wa baraza la mawaziri, na vile vile katika wale wabunge wanafaa kuja pamoja na kuketi pamoja kuweza kuangazia swala hilo, wala si swala ambalo linafaa kuletwa mbele ya bunge. Na vile vile pia nieleze kwamba haya yanajiri saa baada ya kuzuka taarifa kuwa mgonjwa mwingine katika hospitali hii ya Kenyatta alifanyiwa upasuaji tata. Ni mwanamke alijitambulisha kuwa Susan, akizungumza na runinga moja humu nchini, anaeleza kuwa madaktari wa upasuaji katika hospitali ya Kenyatta walikata utumbo wake, hali inayomdhoofisha kiafya. Na sasa bodi isimamizi ya Kenyatta imeanza kufanya uchunguzi kubaini kisa hicho na kutaka Wakenya waweze kuwa vumilivu wakati wanapoendeleza uchunguzi huo.
Asante sana Kennedy Wandera kwa taarifa hiyo kutoka hospitali kuu ya Kenyatta. Na vile vile kuhusu waziri wa afya Cecily Kariuki nchini Kenya, tutaendelea kuwasiliana nawe pindi mambo yanavyoendelea kuchipuka. Lakini sasa tupate habari zingine za ulimwengu. Maafisa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanajaribu kuanzisha mfumo wa upigaji kura kwa njia ya elektroniki kwenye uchaguzi mkuu baada ya uchaguzi wa 2011 uliogubikwa na visa vya udanganyifu katika hesabu ya kura na kusababisha mtafaruku wa kisiasa kwa muda wa miaka miwili. DRC inatarajiwa kuandaa uchaguzi mkuu tarehe 23 mwezi Disemba mwaka huo. Uchaguzi huo ulitarajiwa kuandaliwa hapo mwaka wa 2016, lakini Rais Joseph Kabila alikataa kuondoka madarakani wakati muhula wake ulipomalizika.
Kamanda wa polisi wa Austin katika jimbo la Texas hapa Marekani, Brian Manley, amesema kwamba mshukiwa wa mashambulizi ya mabomu aliacha video yenye urefu wa dakika 25 iliyorekodiwa kwenye simu yake kabla ya kujiua wakati polisi wakijaribu kumkamata. Kando na mshukiwa huyo aliyejulikana kwa jina la Mark Condit kueleza jinsi mabomu sita aliyoyatumia yalivyoundwa, mkuu wa polisi Mandi hakutoa taarifa zaidi kuhusu mshukiwa kukiri kwamba alitekeleza misururu ya mabomu katika mji huo wa Austin.
Na viongozi wa bunge la Marekani wanasema wanatumaini kuanza kupigia kura hivi leo juu ya mswada wa sheria juu ya matumizi ya serikali yenye thamani ya karibu trilioni moja na milioni 300 dola za Marekani. Wabunge wana hadi usiku wa manane hivi leo ili kuepuka ustawishaji ushughuli za serikali kwa mara ya tatu mwaka huu. Kuna matumaini makubwa kwa mswada huo utapitishwa na hivyo kuiruhusu serikali yake Donald Trump kuendelea na shughuli zake hadi mwishoni mwa mwezi Septemba mwaka huu.
Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kutangaza kanuni za biashara dhidi ya China kwa kile amekitaja kama wiki ya haki miliki ya Marekani, hatua ambayo huenda ikafufua vita vya kibiashara kati ya Marekani na China. Hatua hizo za kibiashara zitahusu kuongezeka kwa ushuru wa mabilioni ya dola kwa bidhaa kutoka China, na zinatangazwa kufuatia tetesi za Marekani kwamba China iliiba utaalamu wake wa kiteknolojia na kutumia katika viwanda vyake.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka yote haya pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Naam, Harrison, ndani ya dakika hizi 30 za VOA Express. Leo hii basi tuko tuna furaha kabisa, ambapo ni siku ya maji duniani. Kauli mbiu ya mwaka huu katika siku hii ni mazingira kwa ajili ya maji. Kama unavyofahamu basi, bila maji maisha hayawezekani, Harrison, au sio?
Kamwe hayawezekani. Na unajua, tunapoadhimisha siku hii ya maji duniani ni kwamba zaidi ya watu bilioni 1.8 ulimwenguni hawapati maji safi. Aidha wanatumia maji ambayo tayari yametumika ama maji yaliyochanganyana na uchafu yakiwemo kinyesi. Ni jambo la kuhuzunisha sana huko
haswa, ambapo kuna mikakati inayoandaliwa kwamba ifikapo mwaka 2050 idadi hiyo iweze kupungua na watu kuweza kupata maji safi.
Kweli kabisa, tunatumai kwamba azimio hilo litafikiwa na watu karibu wote kupata maji safi. Lakini kumbuka kwamba hivi majuzi kuna sakata ambayo imetokea katika nyanja za teknolojia na kimitandao kuhusu kampuni moja maarufu ya kule Uingereza, kampuni ya Cambridge Analytica, ambayo inadaiwa ilishughulika ama ilihusika kwenye uchaguzi wa Kenya, wa Sri Lanka, Marekani, Uingereza, na sasa imetumia, kuna madai kwamba walitumia taarifa za watu zaidi ya milioni 50 ndani ya Facebook. Sasa leo mwenye Facebook ama mkurugenzi mkuu wa Facebook Mark Zuckerberg amezungumza na kujua zaidi alivyosema. Basi tuungane naye BMJ Muridi, tusikie sasa nao upande wa Facebook wanasema nini kuhusiana na kutumika kwa mtandao wao na kampuni ya Cambridge Analytica.
Asante sana wenzangu Harrison Kamau na Mkamiti Kibayasi hapo studio nambari 15. Taarifa kutoka meza ya teknolojia na biashara ni nyingi kweli kweli, lakini ile ambayo inatanda kweli kweli hususan hasa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu afisa mtendaji wa kampuni ya Facebook Mark Zuckerberg kuomba msamaha kwa wateja wanaotumia mtandao wa kijamii wa Facebook kufuatia ufichuzi kwamba kampuni itwayo Cambridge Analytica ambayo tulizungumzia hapo jana iliyogubikwa na mzozo wa udanganyifu wa kimitandao ilitumia data kutoka kwa mtandao huo wa kijamii kwa njia iliyokiuka sheria.
Cambridge Analytica can help you run more cost-effective campaigns that reach
Zuckerberg alianza kwa kuandika ujumbe mrefu kwenye ukurasa wake wa Facebook na kusema kwamba mnamo mwaka wa 2013 mtafiti mmoja kutoka chuo cha Cambridge kule Uingereza, Alexander Cogan, alitengeneza app au programu ya kompyuta iliyoweza kupata habari za binafsi za watu wapatao 1300. Hapo ndipo mzozo ulipoanza, kwani app hiyo baadaye ilitumiwa na kampuni hiyo ya Cambridge Analytica inayotumia utafiti wa kimitandao kwa nia ya kuongeza ushawishi na pia kuwashawishi watu kutenda jambo fulani, kwa mfano kumpigia kura mwanasiasa fulani. Kufuatia ufichuzi uliofanywa na kituo cha television cha Uingereza cha Channel 4 na kuonyesha kwamba Cambridge Analytica ilitumia mbinu ambazo hazikubaliki katika utekelezaji wa kazi zake, basi Facebook imeshutumiwa vikali hususan kwa kuruhusu kampuni hiyo kupata data ya takriban watu milioni 50 bila wao kujua. Mzozo huo umeibua utata mkubwa hususan hapa Marekani. Ushindi wa Donald Trump katika uchaguzi wa mwaka 2016 umetajwa kama uliochangiwa pakubwa na kampuni hiyo ya Cambridge Analytica.
Hillary Clinton, a danger to national security. Can we really trust Hillary Clinton as commander-in-chief?
Sasa Zuckerberg amekiambia kituo cha television cha CNN kwamba amesikitishwa mno na taarifa hizo na kwamba iwapo atahitajika yuko tayari kutoa ushahidi mbele ya kamati ya bunge kuhusiana na suala hilo. Facebook ni moja ya makampuni yenye umaarufu mkubwa zaidi duniani, ikiwa na wateja wapatao bilioni 2 na kumfanya Zuckerberg kuwa mmoja wa watu wachache wenye umaarufu mkubwa mno ulimwenguni. Ni hayo tu kutoka kwangu, msikilizaji. Jina langu BMJ Mridhi, na warejesha kwa wenzangu Mkamiti Kibayasi na Harrison Kamau.
Asante sana BMJ Muridhi kwa taarifa murwa hiyo ya masuala ya teknolojia. Ni wakati wa kupata burudani ya muziki leo siku ya Alhamis. Msikilizaji, muda wote tunaanza tunakuletea yale mambo ya zamani zilipendwa, ambapo mpaka hivi sasa bado zinavuma. Hatuwezi kusahau mambo ya zamani. Throwback Thursday.
Tunakumbuka nyakati za kuipigania uhuru Afrika Kusini, ambapo watu wa Soweto, huyu jamaa Saipo Mabusa alisema Jive Soweto. Ndani ya VOA Express.
Pata vitu.
Jive. Jive Soweto, Soweto.
Na kuona hapa Harrison ulikuwa ukirukaruka
vibaya mno.
Unakumbuka mambo ya miaka ya 80.
Ya 80 ambapo mambo yalikuwa calm kabisa, mambo yalikuwa tulivu, hakukuwa na mitandao ya kijamii. Tulikuwa tunatafutana kwa miguu, kwa njia ya miguu.
Saifo Mabusa.
Yeah, Jive Soweto ndani ya VOA Express.
Basi hivi sasa tukiwa ndio tunaelekea ukingoni mwa kipindi hiki, ni vyema tukaangalia masuala ya mapishi mapishi. Harrison, unafahamu kwamba kila siku katika swala la mapishi unajifunza jambo moja au jingine. Na leo hii basi tukae tumsikilize mpishi ambaye anaelezea kuhusu mapishi haya ya maembe ya nazi. Ushawahi kula maembe ya nazi?
Kamwe kwa kweli kabisa sija kula hata, lakini sinapenda jua labda Salma alitembea na kupata vizuri mambo yanavyoandaliwa.
Aswa aliweza kuzungumza na huyu mpishi wa maembe ya nazi kutoka huko Mombasa. Hebu tumsikilize basi.
Leo tutatayarisha maembe ya kupika ya nazi. Maembe yenyewe ni haya maembe madogo madogo, haya kienyeji. Tunahitaji kama maembe tuseme kilo moja na nazi mbili zilizokomaa, iliki kiasi cha kama nusu kijiko, na chumvi pinch moja, sukari nusu kikombe ama kikombe kasorobo. Kwanza kuyaosha kwanza maembe yenyewe na kuyakatakata vipande vitatu. Tuseme embe moja utakata upande huu nusu, upande huu nusu, na ile koko katikati utabakisha. Na hayashambuliwi maembe hayo, yanakatwa hivyo hivyo na maganda. Ule upande wa maganda unaanza kupanga kwenye sufuria ili kuzuia maembe yale yasishike ama yasiungue. Alafu tutaweka maji kiasi cha vikombe viwili vya maji plain. Alafu tutatia kwenye sufuria ile, tutabandika kwa jiko, tutawashia moto mdogo mdogo yatokote polepole. Maembe yakiendelea kutokota, tutarudi tu kune ile nazi yetu mpaka umalize. Ukishamaliza kukuna hizo nazi mbili, utatuja tuizito kikombe kimoja, alafu tuijepesi vikombe vitatu. Utaponda zile iliki zako kiasi cha kama nusu kijiko, nyunyiza kwenye yale maembe yako, na ile chumvi kiasi cha pinch moja. Kisha utatia ile matusa, yani lile tujepesi, utaendeleza kutokosa. Yakifika tuseme kama nusu ya yale maji uliotia, ndipo utakapotia sukari kiasi cha nusu kikombe ama kikombe kimoja kasirobo. Alafu utamimina pale juu ya sukari, iendelee kutokota na ile maji ya pili ya nazi. Yakisha kauka ile maji ya matusa, ubakishe kiasi kidogo cha ile nazi na ile sukari, itakuwa kama syrup. Alafu lile tuji zito, lile kikombe kimoja, utatokosa kando kwenye sufuria ndogo. Alafu utaipua ile maembe, utaweka apoe, na lile tui pia utalieka vile vile. Maembe haya ni matamu kuliwa kwa uji ama kwa chai ya rangi au tuseme strong tea.
Nakwambia mambo hayo. Mkamiti, na nilivyo sasa hivi navyojihisi nikiwa hapa ndani ya studio, nasikia
ndio. Nishasikia hayo maembe ya nazi yanaweza pia ukayala kwa kuandaa strong tea.
Nakwambia kabisa, kina Salma kule upande wa pwani ya Kenya wanaelewa haya mambo. Labda siku moja tukifika huko hata tupeleka maeneo na tupate mambo mengi ya mapishi tunayoyasikia.
Lakini pia unaweza ukatumia ukasikiliza na kufuata hatua kwa hatua jinsi alivyosema, ukaandaa maembe yako ukiwa bado uko hapa Washington DC.
Sawa sawa, nafikiri tutajaribu. Lakini hata hivyo, kuna swali ambalo kwa kawaida sisi huuliza wewe msikilizaji, watu nakuuliza, na tuliuliza, mkataba wa soko huria Afrika utawanufaisha watu wa kawaida, yani baada ya mkutano uliomalizika Kigali, Rwanda hapo jana. Je, wanasemaje?
Moja kwa moja, Silas K. M. Ntonja anasema, mie ni Silas toka jijini Nairobi, Kenya. Kwa kweli mkataba huu ukitekelezwa na pia suala la usalama lipewe kipaumbele, kwani ni changamoto pia.
Islam Shirazi anasema hamna kitu hapo, huo mswada hautawanufaisha watu wa kawaida kwa sababu hizo biashara zinalengwa kwa wenye uwezo.
Jose Dedeo Muyaga anasema hautawanufaisha watu wa kawaida wala nchi maskini kama Tanzania ambazo hazina viwanda.
Na hatimaye hapa Falizi Chande anasema soko huria lipo darasani tu. Uhalisia kunaga soko huria, cause lazima uwepo anayetawala soko awe ni mtu fulani ama kampuni fulani. Ni baadhi tu ya majibu yenu mengi ambayo naona kabisa mumeajibu kutokana na swali hilo. Lakini sasa tuelekee kwa upande mwingine, tumpate mwenzetu Kenneth Bwire. Karibu sana hebu tudokeze yapi yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Unatumia Facebook?
Kila mtu anatumia Facebook.
Ah, si kila mtu. Babu yangu atumii.
Mimi natumia basi. Ah. Kwangu natumia. VOA Express tunatumia Facebook.
Sasa watu wengi zaidi ya milioni 50 kote duniani wanatumia mtandao wa Facebook. Mm-hmm. Na mtandao huu umejipata matatani baada ya ile ripoti kwamba kuna kampuni ambayo ilishirikiana nayo, ambayo Harrison unajua kampuni gani?
Cambridge Analytica.
Hivyo. Mm-hmm. Nilikuwa nasubiri Kiingereza utamke vizuri. Sasa imekuwa katika katika zile kashfa, watu wanauliza mbona ilikuwaje kampuni nyingine ikapata taarifa kutuhusu kutoka Facebook na kufanya kampeni za kisiasa kwa faida walio wachache. Jana mumiliki wa kampuni hii, mwanzilishi na mmiliki, Mark
Zuckerberg.
Hivyo, ile jina lingine gumu sana. Akajitoa akasema, "See, jameni, nakubali kufanya makosa na nimechukua hatua kadhaa ambazo nitazitumia ili kuweza kuhakiki kwamba zile taarifa zenu wewe na mimi na mkamiti kwenye Facebook zipo salama." Moja, kuchunguza mitandao yote ambayo inashirikiana na uga wa Facebook, kufanya uchunguzi kazi za programu za kimtandao zinazotiliwa shaka, na kupiga marufuku mwanzilishi wa programu yoyote ambaye hata itoa ushirikiano katika uchunguzi ambao sasa unaendelea. Yeye ni mwenye nyumba, yende mwenye ardhi. Kuna wapangaji kwenye mtandao wa Facebook ambaye ameutumia yeye mwenyewe kuandika ujumbe huu. Amemwambia nini? Steven Otora amesema, "Nimekerwa sana na tendo lenu. Nimewaamini na nikawapa biashara kwa kupanua idadi yangu ya marafiki ili mnufaike zaidi. Lakini mumenisaliti kwa kuweka hadharani taarifa kunihusu. Nafikiria kuondoka." Keith Bana anasema, "Kwa sababu hii mnaua biashara na mnapoteza imani yetu kabisa." Namaliza na David Kirkpatrick, "Ni vyema umeandika na tumekusoma." Anamjibu nani? Mark
Zuckerberg.
Aha. "Lakini jitokeze hadharani na uzungumze na waandishi wa habari, ujibu maswali yanayokusubiri kwa niaba yetu."
Kwa kweli ni swala ngumu sana. Unashangaa kama labda ukiondoka Facebook unaenda wapi? Unajua wanayo mtandao ambao kwa watu wameuzoea. Itakuwa pale kuna changamoto kidogo, lakini ndivyo mambo yanavyoendelea kwenye mitandao ya kijamii. Asante sana Kenneth Bwire, langu jina Harrison Kamau.
Naitwa Mkamiti Kibayasi, upande wa pili ni Aida Isa ambaye alikuwa akiongoza matangazo haya. Vilevile msimamizi wa matangazo ni Abdul Shukuru Robod. Shukran kwa kusikiliza VOA Express kutoka hapa mjini Washington DC.